πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε κοντά μας ένα προσφυλές μου πρόσωπο, είναι αν δεν κάνω λάθος η τρίτη φορά που έρχεται στην εκπομπή. Είναι η εκδότρια των ομώνυμων εκδόσεων Πατάκη, η Άννα Πατάκη. Καλησπέρα Άννα.
Καλησπέρα Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες, που ξανάρθες στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε σήμερα για έναν ειδικό, όπως ξέρουμε όλοι, η εκδόση Πατάκη είναι ένας πολύ συλλεκτικός, ένας από τους μεγαλύτερους, θα έλεγα, εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα, πολύ συλλεκτικός, άρα η θεματολογία του είναι ό,τι πιάνει όλους τους τομείς. Απόψε θα ασχοληθούμε όμως ειδικά με το non-fiction, δηλαδή με τα μη μυθοπλαστικά αφηγήματα, με τα αληθινά αφηγήματα. Και με ένα συγκεκριμένα στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Αλλά πριν από αυτό, επειδή η εκπομπή μας μπορεί να μεταδίδεται Σάββατο απόγευμα, αλλά ηχογραφείται την Πέμπτη, και αυτή η Πέμπτη είναι η μέρα έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Που ήταν και παραμένει το κορυφαίο, νομίζω, γεγονός στο χώρο του βιβλίου σε ό,τι αφορά τα φεστιβάλ. Φυσικά υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ που διεξάγονται στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει με καλπάζουσα, μάλιστα θα έλεγα, δημοτικότητα. Εδώ και 4 χρόνια θα είναι ο 4ος χρόνος του Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά,
ναι. Έτσι,
υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Πιμπλή. Το Φεστιβάλ όμως Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Είχα και εγώ την δική μου εμπλοκή τον καιρό που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Συγγραφέων.
Ναι, τα πρώτα χρόνια.
Συνεργαζόμουν, ναι.
Είχε γίνει, συγγνώμη, και το στρογγυλό, όχι, η συζήτηση με τους Άγγλους για τα δικαιώματα.
Ναι, ναι.
Που ήταν εξαιρετική πριν από πολλά χρόνια, έχουν πάνω από 10.
Ναι, την οποία τη θυμάμαι αμυδρά. Εκείνο που θυμάμαι και που είναι και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κάποια στιγμή σε συνεργασία με την. Πρώτα με τη Μυρσίνη Ζορμπά, την Αείμνηστη, και μετά με την Κατρίν Βελισάρη και με τον Χρήστο Λάζο, τους τρεις διευθυντές του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, του Αλίστου Μνήμης, το κλείσανε μάλλον το 2012-2013, αν θυμάμαι καλά.
Εν μία νυχτή,
ναι, πολύ. Είχε εξαιρετικά άδοξο τέλος. Βεβαίως τώρα έχει αναγεννηθεί ως τα αρχικά του είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι λίγο δύσκολο να το συνηθίσω γιατί θυμάμαι το ΕΚΕΒΗ, είναι ελληνικό ίδρυμα, άρα είναι ΕΛΙΒΙΠ.
Ναι, κάπως έτσι.
Δηλαδή Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
Ναι, στην πραγματικότητα νομίζω ότι...
Υπό τη διεύθυνση του Νίκου Μπακουνάκη.
Του Νίκου Μπακουνάκη ευτυχώς τώρα. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα το κλείσαν τότε, αλλά δεν έκλεισε ευτυχώς τελείως.
Υποβιβάστηκε, έγινε μια γραμματεία στο κέντρο,
ναι,
στο Ελληνικό Κέντρο
Πολιτισμού.
Ναι, στο Ίδρυμα
συνέχισε όμως και γι' αυτό και μπορούμε τώρα να λέμε ότι είναι η 21η έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως, γιατί είχε και διάφορες υπηρεσίες καταγραφής των τίτλων όπως τη Βιβλιονέτ, η οποία συνέχισε και
ναι,
αυτά τα χρόνια.
Ναι, η Βιβλιονέτ πέρασε πολύ δύσκολα και χάθηκε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αρχαιακού
υλικού
και της δουλειάς που είχε γίνει. Αλλά ακόμα και για την έκθεση που πραγματικά είναι σημαντική και είναι ένα πράγμα που το μάθαμε γερνώντας, δηλαδή είμαστε νέοι και γεράσαμε.
Σίγουρα.
Είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος. Αν λοιπόν σταματήσεις κάτι, Θέλεις τουλάχιστον τον ίδιο χρόνο για να φτάσεις εκεί που ήσουν, αν υποτεθεί ότι θα ξεκινήσει. Ευτυχώς λοιπόν με κάποιο τρόπο κάποιες από τις λειτουργίες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου ποτέ δεν έπαυσαν. Υπάρχουν πράγματα που διαχρονικά το ταλαιπωρούν, όπως αυτό το περίφημο πρόγραμμα επιδότησης μετάφρασης, που ποτέ δεν μπορεί υπό καμία κυβέρνηση πραγματικά να ανθίσει και να είναι συνεπές. Αλλά σε άλλους τομείς γίνεται.
Και μπορώ να σου πω σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα και ένα μικρό σκάνδαλο που μου είχε πει ο... Μου το είχε εκμυστηρευτεί, καλά δεν ήταν μυστικό δηλαδή, αλλά αρχικά όταν μου το είπε ήταν ακόμα σε στενό κύκλο, ότι είχαμε το 2001 που ήμασταν οι επίσημοι προσκεκλημένοι στη Φραγκφούρτη, η επίσημη χώρα, κινδυνεύσαμε να αποκλειστούμε, το οποίο θα ήταν μεγάλη ξεφτύλα φυσικά για την Ελλάδα, θα ήταν η πρώτη χώρα που αποκλείεται από τους ίδιους τους διοργανωτές που την είχαν εκλέξει.
Δεν το ήξερα, γιατί...
Λόγω αυτού του προγράμματος επιδότησης, το οποίο δεν ήταν... πώς το λένε...
Αξιόπιστο.
Ναι, όχι δεν ήταν αξιόπιστο, δεν είχε καταβάλει το μερίδιο, το ελληνικό Υπουργείο Υπολιτισμού, ναι, που έπρεπε να καταβάλει για αυτές τις μεταφράσεις. Είχαν γίνει πάρα πολλές μεταφράσεις εκείνη την χρονιά, όπως θυμάσαι. Είχαν γίνει γύρω στις 40 μεταφράσεις.
Ναι, κυρίως στη Γερμανία.
Κυρίως στα γερμανικά, αλλά και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και ενώ είχε αναλάβει ένα μέρος, μεγάλο μέρος του κόστους της μετάφρασης το ΕΚΕΒΗ,
δεν κατέβαλε τα χρήματα.
Δεν κατέβαλε. Αυτό... Τελευταία στιγμή μας κρατήσανε. Θα ήταν μια ασύλληπτη ξεφτύλα.
Αυτό είναι σχεδόν διαχρονικό, γιατί εγώ δουλεύω, ας πούμε, επίσημα στην Κώστα Πατάκη 30 χρόνια σχεδόν, και από την πρώτη μέρα είναι το ίδιο πράγμα. Άρα εδώ πρέπει κάποιος να δει το μηχανισμό, γιατί...
Ναι, μια παθογένεια διαχρονική.
Αυτό, ναι. Και το βιβλίο της Άγνης, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά, έχει κομμάτι τέτοια, δηλαδή, που θες να καταλάβεις γιατί ένα πράγμα δεν μπορείς ποτέ να μάθεις να το κάνεις σωστά. Γιατί εδώ προφανώς δεν μπορούν. Εγώ έχω κάποιες θεωρίες μετά από 30 χρόνια ότι κάτι που δεν είναι απόλυτα... Γιατί εδώ πρέπει να πάρεις απόφαση, να πεις είναι καλός εκδότης, δεν είναι δύσκολο αν το συζητήσουμε εμείς μεταξύ μας, θα βάλεις μια επιτροπή που θα βλέπει ότι είναι όντως εκδότης, αλλά για κάποιο λόγο, ενώ μπορούν να ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα με άλλους τρόπους, αλλά που μπαίνουν σε μια πεπατημένη, εδώ μπλοκάρουν.
Ναι, και αυτό το μπλόκο, Άννα μου, το έχουν περάσει, και αυτή τη δυστοκία, την κρατική δυστοκία, την έχουν περάσει σε μια σειρά και από άλλα προγράμματα.
Ναι, εμείς απλώς ξέρουμε αυτό.
Θυμάμαι, ας πούμε, πάλι ένα εμβληματικό πρόγραμμα του ΕΚΕΒΗ, για το οποίο χύθηκε πολύ υδρότας και δάκρυα μέχρι να περάσει το συγγραφή στα σχολεία.
Ναι.
Που για πρώτη φορά τα Ελληνόπουλα καταλάβανε ότι οι συγγραφείς δεν είναι όλοι πεθαμένοι στην Ελλάδα, υπάρχουν και ζωντανοί, μας είδανε μπροστά τους. Αλλά για να περάσει αυτό έπρεπε να περάσουμε από συμπληγάδες του τύπου... Και τι θα λέτε στα παιδιά και θα κάνετε, θα προπαγανδίζετε τις πολιτικές σας ιδέες και θα μιλάτε για τα βιβλία σας. Λες και ήταν κάτι σιχαμερό οι συγγραφείς να μιλάνε για τα βιβλία τους.
Ναι.
Λοιπόν, όλη αυτή η δυστοκία, η γραφειοκρατική δυστοκία που αντανακλά σε μια σειρά, σε μια σειρά αποθεσμούς.
Εγώ πλούς είμαι γενικά αισιόδοξη, δεν ξέρω. Πιστεύω, νιώθω ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμη να ξεπεράσει αυτές τις αγκυλώσεις που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του κράτους. Μπορεί να κρίνω από ένα μικρό κόσμο, γιατί πάλι στο βιβλίο της Άγνοιας σου δείχνει πόσο πολλές φορές η άγνοια είναι επιλεκτική, έχει να κάνει με το που βρίσκεσαι ή δεν ξέρω τι. Αλλά νομίζω ότι στο κάτω-κάτω είναι ένα στοίχημα. Είμαστε ούτε 10 εκατομμύρια... σε ένα πολύ ευλογημένο κομμάτι της Ευρώπης. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει και, δηλαδή, και δεν μπορούμε να οργανώσουμε πράγματα που άλλοι τα οργανώνουν, ενώ όταν αυτενεργούμε τα καταφέρουμε γενικώς καλά. Η έκθεση πάντως...
Έχουμε μια τρομακτική δυσκολία. Ναι. Ξέρεις, πρώτα απ' όλα θυμάμαι έναν σκηνοθέτη, ας πούμε, πριν από αρκετά χρόνια που είχαμε καλέσει. Τιμή ένα και τον είχαμε φέρει εδώ πέρα και τον είχαμε ταλαιπωρήσει τόσο πολύ τον άνθρωπο που όταν είχε επιστρέψει στην Αγγλία, στην πατρίδα του, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία βασανίζει και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που θέλει να τιμήσει. Ισχύει. Όχι όλους τους υπόλοιπους που ούτως τους βασανίζει την καθημερινότητά τους, αλλά βασανίζει και αυτούς που θέλει να τιμήσει.
Καταρχήν δεν τους αφήνει να ακουστούν. Το πολύ απλό. Δηλαδή φέρνεις κάποιον και τον φέρνεις από την Αγγλία, από την Αμερική.
Και τον παρατάς.
Δεν τον φέρνεις για να τον ακούσεις.
Έτσι. Ναι, ακριβώς.
Θα τον φέρεις για να μιλήσουν όλοι οι άλλοι και αυτός να. Δηλαδή δεν θες να ακούσει τι έχει να πει.
Έτσι.
Είναι, αλλά διορθώνονται αν θέλουμε νομίζω.
Διορθώνονται και παρόλα τα σκαμπανεβάσματα της έκθεσης που πέρασε και καλές μέρες.
Η έκθεση είναι πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, πέρασε και καλές μέρες και κακές
πολύ δύσκολες μέρες πέρασε.
Εγώ πήγαινα να σου πω έτσι και για να το ελαφρύνουμε κιόλας, ότι κάποια στιγμή σε συνεργασία με την Κατρίν Βελισάρη, την τότε διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου
Βιβλίου, η οποία έχει κάνει
Βιβλίου,
εξαιρετική δουλειά για την έκθεση, δηλαδή πρέπει να το λέμε. Όντας Γαλλίδα. Γιατί οι Γάλλοι, αν και τώρα τίποτα δεν είναι για πάντα. Δηλαδή το Salon du Livre, που είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο η κυρία Βελισάρη έστησε, γιατί πραγματικά είναι ψυχή. Όχι, δεν είναι, όλοι κάναν κάτι. Δηλαδή και η κυρία Ζορμπά και ο κύριος Λάζος.
Ο Χρήστος.
Και όλο το ότι. Αλλά η Βελισάρη, το έστησε πάνω στο γαλλικό πρότυπο του Salon du Livre, που είναι και έκθεση κοινού και πολύ καλή επαγγελματική έκθεση.
Ναι.
Και έκανε εξαιρετική δουλειά.
Ναι, και εμένα μου είχε αναθέσει κάποια στιγμή ένα ρόλο Μπυρσίμ, τον θυμάσαι τον Τάσο, τον Μπυρσίμ.
Που είχε το 81.
Το 81 ήταν ο τηλεσκηνοθέτης εκείνος, του Πασόκ, που είχε αναλάβει τις μεγάλες, εκείνες τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Και που μάζευε κόσμο εκεί που ήταν πιο αραιός ο κόσμος. Και... Ναι. Λοιπόν, έκανα κάτι αντίστοιχο για 2-3 χρονιές απανωτά στη Διεθνή Έκθεση.
Τι έκανες, μοντάζ?
Όχι, όχι. Πήγαινα στις εκδηλώσεις. Ψιλοντρέπομαι που το λέω. Απ' την άλλη,
για να φέρεις
γελάω
κόσμο
τόσο πολύ. Για να πάρω κόσμο από εκεί που είχε πολύ κόσμο.
Μπράβο.
Πήγαινα, ας πούμε, σε μια εκδήλωση της Ευγενίας Φακίνου, για παράδειγμα, που είχε πάντοτε πάρα πολύ. Ναι. Και έλεγα, ελάτε, η Ευγενία είναι φίλη μου, δεν θα παρεξηγηθεί άμα έρθετε στον καημένο εκείνο.
Πάρα πολύ καλό είναι αυτό.
Καλό και λίγο απατεωνίστικο είναι. Ήταν λίγο, αλλά το διασκέδαζα πάρα πολύ.
Πάντως, ισχύει το εξής. Αυτή τη στιγμή είναι μια έκθεση πάρα πολύ ζωντανή. Και στις δύσκολες εποχές, οι πιο δύσκολοι για μας τους εκδότες, γιατί πρέπει να πούμε ότι το 95% των εκδοτών, το λέω έτσι, δεν το ξέρω συγκεκριμένα, αλλά πιστεύω εκεί είναι, ξεκινάνε από την Αθήνα. Ναι. Η έκθεση γίνεται στη Θεσσαλονίκη, έτσι, Πέμπτη με Κυριακή πάντα μέσα στο Μάιο, που σημαίνει ότι τα έξοδα, τα logistics είναι πάρα πολλά. Ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι οι συζητήσεις πριν ξεκινήσει. Νομίζω ότι για πολιτικούς λόγους ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τελικά, παρά το γεγονός στην οικονομική μου αραγή, νομίζω ότι μας κάνει σε όλους καλό. Και στην πόλη, αλλά και σε εμάς.
Και παρά τον ανταγωνισμό που είχε πάλι με μια έκθεση στην παραλία.
Εντάξει, αυτή είναι φεστιβάλ. Δηλαδή αυτή είναι.
Εκεί ήταν μόνο αγορά βιβλίου, ήταν ένα παζάρι.
Αυτή είναι η μόνη κλειστή έκθεση που έχουμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Έχει και ένα κομμάτι μικρό, αλλά πολύ αξιοπρεπές διεθνούς συμμετοχής. Φέτος η τιμόμενη χώρα είναι η Ιταλία, που είναι πάρα πολύ δυνατή η τιμόμενη χώρα, γιατί πέρσι ήταν το Εμμυράτο της Άρζα που δεν έχει βιβλία.
Ναι, ναι.
Εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να είναι πάρα πολύ, και από ό,τι ξέρω υπάρχει μια... Σε είχα πάρα πάρα πολύ καλή και που αγαπάει το παιδικό βιβλίο, αλλά δεν είναι χώρα τέλος πάντων. Και φέτος υπάρχουν και πάρα πολλοί συγγραφείς. Αλλά η έκθεση, η πιο δύσκολη εποχή ήταν η εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, το 10 και μετά. Δηλαδή, ακόμα και σε εμάς λέγανε να σταματήσει. Λέω, παιδιά, να σταματήσει.
Ήρθε μετά καπάκι και ο κορονοϊός που δεν γινόταν καθόλου.
Ναι, αυτό εκεί είναι η μόνη χρονιά που δεν έγινε. Ναι. Αλλά τότε λέγαμε στην κρίση ότι αν σταματήσει, δεν θα ξανααρχίσει.
Ναι.
Και αντέξαμε όλοι. Και πραγματικά είναι μία γιορτή, πραγματικά είναι χαρά.
Ναι, ναι, είναι στα πάνω της τώρα.
Και όλες οι εκδηλώσεις έχουν κόσμο, ίσως επειδή ακριβώς και εσείς φέρατε τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, κάποιοι έχουν πολλούς, αλλά κανένας δεν είναι άδειο.
Να τόσο μεγάλη μνήμη, αλλά ναι, έχει γίνει ένα γεγονός που αφορά την πόλη.
Ναι.
Και πρέπει να πούμε ότι αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια, διότι αμέσως μετά τον κορονοϊό, όπως είπες και εσύ, που έκλεισε για μία χρονιά, η πρώτη χρονιά ήταν the whole catastrophe.
Ναι, γιατί τώρα δηλαδή, την κάνανε Νοέμβριο.
Δεν πήγαινε,
ενώ...
ναι, δεν πήγαινε κανένας.
Μα, η έκθεση γίνεται πάντα Μάιο, την κάνανε Νοέμβριο. Ναι. Είχαν γεμίσει, είχαν ανέβει πάλι τα κρούσματα, είχαν γεμίσει. Δηλαδή, τους είπαμε. Είναι η μόνη χρονιά που δεν πήγαμε εμείς, 21
ναι,
χρόνια.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι στην εποχή της μεγάλης κρίσης που λέγανε οι υπόλοιποι κάποια στιγμή. Γονατίζοντας από τα έξοδα, λέει ο πατέρας μου: δεν πάμε. Λέω: εγώ θα παραιτηθώ αν δεν πάμε στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Είχαν βάλει, αν θυμάμαι, και ένα γελίο εισιτήριο, το οποίο το μόνο που έκανε ήταν να αποτρέπει. Δεν,
ναι,
ήταν,
ναι.
δεν έφερνε έσοδα, γιατί
αλλά...
ήταν κάτι
ναι, ναι.
συμβολικό. Αλλά, ναι. εν πάση περιπτώσει, ναι. απέτρεπε οποιονδήποτε πίστευε ότι.
Αλλά αυτό στην πανδημία ήταν ένα ανέκδοτο αυτό
ναι,
ο Νοέμβριος.
Ναι, ναι, ναι.
Στην πραγματικότητα όμως δεν μέτρησε. Δηλαδή έγινε ναι. το Μάιο και πάνε όλα καλά. Η έκθεση ξεκινάει επίσημα σήμερα, εγώ θα ανέβω αύριο και μου λένε ήδη από το. Γιατί
σήμερα,
όλη η ομάδα,
επειδή ηχογραφούμε Πέμπτη. Δηλαδή
ναι,
έχει,
ναι.
έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μέρες
ναι.
αυτή τη στιγμή που μεταδιδόμαστε.
Ναι, ναι. Και έχει πολύ κόσμο ήδη. Παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που έχει πολύ όταν έχει πολύ ζέστη είναι βαριά. Υπάρχουν πολλές αντίξωες συνθήκες. Η έκθεση όμως αντέχει, τη θέλει πολύ το κοινό. Είναι για μένα πάρα πολύ ωραίο. Ότι όλοι εσείς οι συγγραφείς βρίσκεστε εκεί σε ένα κλειστό χώρο. Δεν είναι. Γιατί και σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό μπορεί να βρεθείς, αλλά πού να κάτσεις να μιλήσεις. Εδώ είναι
ναι.
κλειστά halls, μεγάλα ας πούμε κτίρια. Και συναντιούνται άνθρωποι, γνωρίζονται ουσιαστικά. Είναι κουραστικό γιατί είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι δε Θεσσαλονικείς πηγαίνουν και το μεσημέρι και οι συγγραφείς και ξεκουράζονται. Εμείς οι Αθηναίοι είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε μετά δεν αντέχουμε πια όταν
ναι.
αυτή είναι ακόμα. Αλλά είναι πολύ ωραία.
Ναι,
και
ναι.
Χαίρομαι πραγματικά που πηγαίνουμε και που και εμείς ξέρεις, φεύγουμε από τα σπίτια μας. Οπότε εκεί, γιατί έγινε στην Αθήνα, θα γυρίζει ο καθένα σπίτι το βράδυ το 95%. Οπότε
ναι.
δεν θα. Δημιουργούνταν αυτή η ζήμωση.
Ναι, αυτή η κοινότητα στην πραγματικότητα.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα που μεταδιδόμαστε είναι Σάββατο, άρα έχουμε ακόμα δύο μέρες ωφέλιμες από το φεστιβάλ που όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, όσοι θα περάσουν από τη Θεσσαλονίκη, καλό είναι να πάνε από αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, το ετήσιο γεγονός που είναι ακριβώς το Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Με φιλοξενούμενη χώρα, όπως είπες και εσύ, την Ιταλία. Πάμε λοιπόν τώρα στο λόγο για τον οποίο σε κάλεσα, στο να ασχοληθούμε λίγο με τα non-fiction βιβλία των εκδόσεων Πατάκη. Έχει βγάλει στο παρελθόν, συνεχίζει να βγάζει εξαιρετικά σημαντικούς τίτλους από βιβλία μη μυθοπλασίας. Εκείνος όμως που μου γυάλισε, κυριολεκτικά... Ήταν το βιβλίο που ανέφερες και εσύ έτσι εντάχει πριν, «Η ιστορία της Άγνοιας» του Πίτερ Μπουρκ. Ο Πίτερ Μπουρκ, από τα ελάχιστα που αναφέρονται στο αυτή, είναι ομότιμος καθηγητής πολιτιστικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Και ο τίτλος και μόνο είναι μία... πρόκληση για
είναι,
μένα.
Ναι, ναι.
Ιστορία της Άγνοιας, δηλαδή
ναι.
ιστορία του τι συνέβη με τα ποια ήταν η επιρροή των πραγμάτων που δεν ξέρουμε. Δηλαδή,
ναι.
λίγο πολύ η ιστορία συνδυάζεται με τη γνώση.
Ναι.
Αλλά ο Μπουρκ σου λέει ότι πολύ σημαντικά πράγματα και όχι μόνο καλά πράγματα
ναι.
συνέβησαν από τη στιγμή που παίρναν οι άνθρωποι αποφάσεις για πράγματα που δεν τα γνωρίζανε.
Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, καταρχήν αυτό που είπες για τα non-fiction, για τα δοκίμια, για το... είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις εκδόσεις Πατάκη, αλλά νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο του βιβλίου. Ας πούμε, τελευταία 10 χρόνια... νομίζω ότι είναι όλο ένα και πιο... ή εγώ μπορεί να το βλέπω, γιατί νομίζω, δεν ξέρω αν ισχύει και σε άλλους ανθρώπους μεγαλώνοντας. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, εγώ διαβάζω περισσότερο non-fiction.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν είναι φάση ζωής ή ανθρώπου.
Είναι μια φάση, αν θέλεις, τώρα χρησιμοποιώ πάλι... τις πληροφορίες που είχα από τον καιρό που ήμουν αντιπρόεδρος στο... Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και οι στατιστικές δείχνανε ότι οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη αναγνωσιμότητα έχουν μεγάλη παράδοση στο να διαβάζουν βιβλία. Περνάνε από τη φάση του fiction στη φάση, ναι, του non-fiction πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να το πω αντίστροφα, οι χώρες που δεν διαβάζουν, διαβάζουν fiction.
Ναι, χωρίς να
αυτό
θέλουμε.
Αυτό το οξύμορο.
Ναι. Τώρα αυτό είναι, μπορεί να ακούγεται σε κάποιους σαν να θέλουμε να υποτιμήσουμε τη λογοτεχνία.
Όχι.
Που για μένα.
Όχι, αλλά τα ποσοστά δείχνουν ότι οι χώρες, ναι, που δεν έχουν μεγάλη παράδοση στην αναγνωσιμότητα διαβάζουν
ιστορίες.
Ιστορίες, διαβάζουν fiction.
Ναι. Τώρα, αυτό το βιβλίο, για ποιο λόγο κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικό, γιατί γενικά, καθώς όταν μεταφράζεις, έχεις ένα τεράστιο κιανό μπροστά σου να διαλέξεις, γιατί είναι όλες οι χώρες, όλα τα βιβλία, όσο και να υπάρχουν πολλοί εκδότες και ανταγωνιστικοί, είναι πάρα πολλά τα καλά βιβλία. Οπότε πρέπει να δεις ποιο από αυτά θα μπορούσε να ξεχωρίσει. Αυτό το βιβλίο νομίζω ότι κάνει κάτι φοβερό. Πρώτον, στην ουσία για μένα είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο.
Ναι.
Δηλαδή, ο Μπέρκ δεν αφήνει καμία πτυχή, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άγνοια,
ναι,
άγνοια, που να μην τη φέρει τούμπα και να δει και όλες τις συνέπειες και όλα τα διαφορετικά πράγματα που μπορεί κανείς να φανταστεί.
Και πώς, δηλαδή, τροφοδοτεί πολλές φορές η άγνοια, λειτουργεί ως πυροκροτητής, ναι, και τροφοδοτεί τη γνώση.
Ναι, καταρχήν τι σημαίνει άγνοια.
Ναι. Θα κάνουμε, πρόσεξε τώρα, επειδή πήραμε πολύ χρόνο από στην αρχή για την έκθεση, θα πάρουμε μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα τώρα, okay, στο διάλειμμα, και θα επανέλθουμε με το βιβλίο του David Berk, Berk, σωστά,
Berk.
Ναι. ιστορία της άγνοιας. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Έχω λοιπόν απόψε τη χαρά να είναι κοντά μου για τρίτη φορά σε αυτή την εκπομπή ένα πολύ προσφυλές μου πρόσωπο, η Άννα Πατάκη, η εκδότρια των ομώνυμων εκδόσεων, των εκδόσεων Πατάκη. Μιλάμε λοιπόν για βιβλία πρόσφατης παραγωγής των εκδόσεων Πατάκη από το χώρο του non-fiction, δηλαδή τον μη μυθοπλαστικό, από αφηγήσεις αυθεντικές. Δεν υπάρχει τίποτα επινοημένο σε αυτά, είτε είναι δοκίμια, είτε είναι βιογραφίες, είτε είναι υβρίδια, δηλαδή συνδυασμός όλων αυτών. Και το βιβλίο ακριβώς που μας απασχολεί είναι κυρίως το βιβλίο του Peter Burke, «Ιστορία της Άγνοιας», ένα εκπληκτικό βιβλίο. Επειδή, Άννα μου, αναφέρθηκες στο πρώτο μέρος ότι πρόκειται για κατά βάση για ένα φιλοσοφικό βιβλίο.
Έτσι το διαβάζω εγώ, ναι, ως αναγνώστη.
Ναι. Εγώ θέλω να μην φοβήσω τους ακροατές, διότι είναι τόσο απολαυστικό βιβλίο, ναι, και τόσο πλούσιο σε πληροφορίες, ναι, σε άγνωστες πληροφορίες κατά κύριο λόγο. Σε πληροφορίες που ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με διάφορους τομείς της ιστορίας, ναι, τους αγνοούν, γιατί ακριβώς η άγνοια είναι το θέμα, ναι, του βιβλίου. Και όταν λέμε άγνοια, να διαβάσω μόνο τα
το
ίδια.
Το γλωσσάρι,
ναι, όχι όλο, γιατί ναι, θα τελειώσει, ναι, η εκπομπή αν το διαβάσω όλο. Αλλά μερικά είδη άγνοιας, τα οποία, ξέρεις, ασυνείδητα περνάνε από το μυαλό μας, ούτε καν αντιλαμβανόμαστε τι δεν ξέρουμε. Ας πούμε, εντάξει, υπάρχει η άγνοια των λευκών, δηλαδή η άγνοια ή οι λανθασμένες πεποιθήσεις που έχουμε για τους μαύρους. Υπάρχει η αγνοιολογία που είναι η μελέτη της άγνοιας. Υπάρχουν τα άγνωστα άγνωστα, κάτι που δεν γνωρίζουμε ότι δεν το γνωρίζουμε.
Σε αντίθεση με τον Σοκράτη που γνώριζε.
Έτσι, ακριβώς, ότι δεν γνώριζε τίποτα. Ναι. Υπάρχουν τα άγνωστα γνωστά, δηλαδή ασυνείδητη γνώση. Υπάρχει η αγραμματοσύνη, το είδος άγνοιας το οποίο αποδίδουν συνήθως οι δήμονες στους απλούς ανθρώπους. Η αίτητη άγνοια, η ακατανόητη άγνοια, η ακούσια, η αναπόφευκτη, η αξιόμεμπτη, η αποφασιστική, το θέλω να μην ξέρω, αυτό που συνήθως το βρίσκουμε στους ανθρώπους που είναι δογματικοί, που εθελοτυφλούν όπως λέμε, δεν θέλουν να δουν κάτι, δεν θέλουν να ξέρουν κάτι. Η απρόσμενη άγνοια, πράγματα που μας ευνηδιάζουν. Η διορατική άγνοια, δηλαδή η επίγνωση του χάσματος της γνώσης, ότι καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω κάτι, έχω επίγνωση της ανεπάρκειάς μου. Η εκούσια άγνοια, η σχεδιασμένη, η σκόπιμη άγνοια, αυτή που πολλές φορές διαδίδεται κιόλας από, ναι, πάνω προς τα κάτω, πως σε κρατάνε στο σκοτάδι, ναι, κυβερνήσεις, οργανισμοί, κόμματα, πολλές φορές.
Και σε αυτό το κομμάτι, αυτό το βιβλίο, το λέει έτσι σύντομα αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό και δεν είναι το μόνο βέβαια, ότι αυτό δεν είναι και καινούριο, δηλαδή, ναι, ναι, σε κάθε εποχή θεωρούμε ότι τώρα μπορεί τα fake news να είναι, αλλά τα fake news είναι μια πολύ πολύ παλιά ιστορία.
Ναι, ακριβώς. Και ναι, πες.
Όχι τίποτα, ναι, αυτό ότι στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ισχύει καταρχήν αυτό που λες, ότι είναι ένα πάρα πολύ απολαυστικό βιβλίο.
Ναι.
Ο ίδιος λέει ότι εγώ το έγραψα αφενός για το γενικό κοινό, για όποιον άνθρωπο ενδιαφέρεται, και ταυτόχρονα το έγραψα και για τους επιστήμονες, τους, και του δικού μου πεδίου και των άλλων πεδίων. Γιατί, άρα λέει ότι έχω τη φιλοδοξία να σας φέρω και κάτι που δεν είναι, δεν είναι ας πούμε επανάληψη πραγμάτων, να σας φέρω πρωτότυπη σκέψη.
Ναι.
Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά έχει, δηλαδή κομίζει πρωτότυπη σκέψη, για το τι είναι και το ανθρώπινο. Γιατί μιλώντας για την άγνοια, και προσπαθώντας κάθε φορά, καταρχήν δεν φοβάται το πεδίο, γιατί είναι τεράστιο. Δεν φοβάται ούτε χρονικά. Εντάξει, λέει ότι μιλάω για τα τελευταία 500 χρόνια και μιλάω για τη Δύση. Ξέρω ότι δεν ξέρω,
ναι,
λέει,
ναι,
να πω για τους άλλους πολιτισμούς.
Αναφέρεται και σε μεγάλη ναι. έκταση πώς η άγνοια της Δύσης για τους άλλους πολιτισμούς ναι. είχε και ολέθριες ιστορικές
Ακριβώς.
συνέπειες.
Και το έχει όμως συνέχεια στο μυαλό του. Ξέρει τα όρια του.
Ναι.
Μιλάει, αγαπάει πάρα πολύ τη λογοτεχνία και την έχει διαβάσει. Έτσι όταν ας πούμε μιλάει για την άγνοια στον πόλεμο, ξεκινάει με τον Τολστό και τον πόλεμο και ειρήνη. Μιλάει και κάθε φορά αυτό που τελικά για μένα μένει και νομίζω κυρίως σε εμάς που, και δεν είναι τυχαίο ότι γράφτηκε βέβαια πριν από 2 χρόνια, στον άνθρωπο του 21ου αιώνα που βρίσκεται μπροστά σε ένα φόβο ότι μπορεί ας πούμε αυτό που λέμε, μπορεί να μας ξεπεράσουν τα ίδια μας τα δημιουργήματα. Κάθε φορά τελικά νομίζω ότι καταλήγει στο ότι αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε χωρίσει σε κομμάτια και το γνωρίζουμε, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε ολόκληρο.
Ναι, ναι. Αυτό είναι, αν θες, και το κλειδί για να κατανοήσει κανείς αυτό το βιβλίο, το πόσα πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση ενός χώρου, ενός αντικειμένου, το έχουν σπουδάσει, το έχουν μελετήσει, το ασκούν, για τη συντριπτική πλειοψηφία των άλλων αντικειμένων, των άλλων πεδίων γνώσεων, ναι. γνωρίζουν την τύφλα τους. Είναι αυτό το οποίο είναι και το κλειδί σε αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν γνωστική ασυμφωνία. Ναι. Δηλαδή να ξέρεις κάτι πολύ καλά και να είσαι παντελώς ηλίθιος ναι. για οτιδήποτε άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα να έχεις φοβερά εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο το δικό σου και να είσαι βλάκας, ως επικίνδυνα βλάκας σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο, και αυτό να δημιουργεί αυτό το είδος της ασυμφωνίας. Να μην μπορείς να φανταστείς ότι ένας άνθρωπος με τόσες γνώσεις είναι τόσο άσχετος ναι. σε όλους τους άλλους χώρους. Αυτό το κάνει ο Μπέρκ, επειδή ακριβώς επικεντρώνεται στην άγνοια στη θρησκεία, στην άγνοια ναι. στην επιστήμη, στην άγνοια στη γεωγραφία, στην άγνοια που προανέφερες στον πόλεμο, ότι ο πόλεμος, όπως έχει πει και ο Κλάουζεβιτς και άλλοι μεγάλοι που έχουν ασχοληθεί με τον πόλεμο, και ο Μακιαβέλη, είναι μια ιστορία που δεν ξέρεις πώς θα τελειώσει. Είναι ναι. πάρα πολύ σκοτεινός. Η άγνοια στις επιχειρήσεις, πώς πολλές φορές η άγνοια στις επιχειρήσεις δημιουργεί και μια νέα δημιουργικότητα.
Ακριβώς, η άγνοια κινδύνου, ας πούμε.
Ναι, και η άγνοια κινδύνου ακριβώς, και πώς εφευρίσκεις ναι. πράγματα επειδή πιθανόν δεν γνωρίζεις ναι. ότι κάπου αλλού υπάρχουν ήδη. Η άγνοια στην πολιτική, οι ευνηδιασμοί και οι καταστροφές. Μιλάει, ας πούμε, για πράγματα τώρα, φαινόμενα που πάλι δυστυχώς θα πλακώσουν εν είδη οι μαρμένες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που κάθε φορά μας ευνηδιάζουν και κάθε ναι. φορά μένουμε νέοι με το στόμα ανοιχτό, και σου λέει ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πολλές φορές, και επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως στα fake news, δείχνει ακριβώς αυτό που είπες, ότι η ιστορία των fake news πάει πάρα πολλούς αιώνες πίσω, πάει στην αρχή της ιστορίας. Απλώς η δραματική διαφορά με τη σημερινή εποχή είναι η ταχύτητα διάδοσης των fake news.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι γίνονται κτήμα όλου του πλανήτη ναι. μέσα σε λίγες ώρες.
Και ότι μπορείς ίσως υπό όρους δηλαδή πολύ λίγοι άνθρωποι να επηρεάσουν πάρα πολλούς. Πιστεύω ότι αυτό βέβαια μπορεί να σταθμίζεται από το πόσο γρήγορα τα πράγματα αυτά ξεχνιούνται
ναι.
ή από το πώς μπορεί να αντιδράσουν.
Καλύπτονται, αλλά δημιουργούν ένα υπόστρωμα ναι. τοξικότητας ναι. όμως, το οποίο παραμένει.
Έχει ένα κομμάτι το βιβλίο το οποίο δεν είναι από τα κυριαρχά του, αλλά είναι για μένα πολύ βασικό, γιατί προσπαθώντας και πραγματικά έχοντας μια πολύ έτσι, πιστεύω ότι έχει μέσα το φιλόσοφο, ο οποίος προσπαθεί κάθε φορά καταρχάς να ξεκαθαρίσει τους όρους.
Ναι.
Μάμα, όταν σπούδαζα φιλοσοφία στο Παρίσι και πήγαινα στο σεμινάριο του Ντεριντά, ότι έλεγα καλά, πόσους μήνες θα συζητάμε το τεμουανιάζ, τι σημαίνει.
Ναι.
Δηλαδή, η άγνοια είναι 100.000 πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το στις εποχές ότι εγώ ξέρω να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, αυτό, αλλά δεν ξέρω καθόλου αυτό που ξέρω να χρησιμοποιήσω σήμερα, πώς έγινε.
Ναι.
Άρα μπορεί να θεωρώ ότι ο άνθρωπος του 21ου αιώνα ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα από τον αρχαίο Έλληνα. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να ξέρει πολύ λιγότερα, γιατί όλη τη γνώση που είχαν εκείνη την εποχή και βάσει της οποίας ζούσαν, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχω μια γνώση, έχω μια γνώση για να ζω, ξέρανε αυτό το εργαλείο που φτιάχνεται. Ναι. Εμείς αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε δεν ξέρουμε. Αυτό δημιουργεί, έχει μέσα του, μπορεί να σε κάνει άνθρωπο μιας χαμηλότερης ταχύτητας. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι κανείς, αν το έχει στο μυαλό του, μπορεί να προσπαθήσει να μην είναι απλώς καταναλωτής και να όχι με την έννοια ότι κινδυνεύει από αυτό, αλλά είναι ωραίο να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο στη ζωή σου είναι εργαλείο καθημερινό.
Ναι, και κάτι που πάνω σε αυτό που λες, κάτι που επισημαίνει ο Μπέρκ, είναι ότι η διαφορά της σημερινής εποχής είναι ότι φυσικά και υπάρχει με απόλυτη γεωμετρική πρόοδο, μια αύξηση των πληροφοριών που διαχειρίζεται πια ο μέσος άνθρωπος, που έχει στη διάθεσή του από ό,τι στο παρελθόν. Εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια πληροφορίες, εκατομμύρια δεδομένα, data που δεν τα είχε στο παρελθόν. Από την άλλη όμως μεριά, και αυτό το επισημαίνει πολλές φορές μες στο βιβλίο του, το δεδομένο ότι ξέρεις ότι οι πληροφορίες υπάρχουν, είναι στη διάθεσή σου και είναι εκεί, σε καθιστά με τον τρόπο του λειτουργικά αναλφάβητο, διότι ακριβώς καμία από αυτή, όπως είπες, δεν την χρησιμοποιείς παρά μόνο τη στιγμή που τη χρειάζεσαι. Ναι. Άρα στην ουσία έχουμε να κάνουμε με τεράστια πληθυσμιακά μεγέθη, με τεράστιους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτε, με τη βεβαιότητα ότι αν το χρειαστούν, εντάξει, στην Google, ναι, θα το πατήσουν, ναι, και θα το βρούνε. Αυτό το βλέπουμε και στην εκπαίδευση, πως παιδιά δεν έχουν γνώσεις που τις θεωρούσαμε, ναι, δεδομένες, ναι, για κάποιες ηλικίες, ότι εντάξει, στην τρίτη γυμνασίου θα ξέρεις αυτά, στην τρίτη λυκείου αυτά, στο πανεπιστήμιο θα ξέρεις αυτά. Τώρα έχουμε απέναντί μας μαθητές και φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις παιδιού δευτέρας γυμνασίου.
Και ειδικά στην εκπαίδευση είναι κεφαλαιώδες, γιατί εκεί είναι τα χρόνια που το μυαλό σου διαμορφώνεται. Έτσι. Πρέπει να μάθει να δουλεύει μόνο του. Πρέπει, ναι, να μάθει να δουλεύει με τίποτα, με ένα χαρτί και ένα μολύβι και τίποτα, αυτό που λέμε απ' έξω, ας πούμε.
Ναι.
Νομίζω ότι σε πολλά, και μάλιστα ξεκινώντας από τις πιο προηγμένες χώρες, όπως είναι η Ολλανδία, που ήταν μια χώρα με φοβερά τεχνολογική αυτή, και καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι στο δημοτικό, χωρίς να δαιμονοποιήσουν τους υπολογιστές, είναι τρομεροί, αλλά όταν εγώ φτιάχνω ως άνθρωπος,
όταν κτίζεις ακόμα,
εξελίσσομαι, αναπτύσσομαι, ναι, πρέπει να μπορώ να είμαι αυτάρκη σε πολλά πράγματα. Πρέπει, έτσι, να μπορώ να μόνος μου να μου πεις εσύ το θέμα και να κάτσω μόνη μου με ό,τι μπορώ, γιατί δεν ξέρεις παιδεία τέχνης κατεργάζεται, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που θα δημιουργήσει το μυαλό σου από αυτό που λέμε κενό που δεν είναι κενό, θα το χάσει για πάντα. Δηλαδή να ψάχνω τις εργασίες, ας πούμε, που βάζανε, και ψάχνω στην Wikipedia, παίρνει ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί και λέει ότι και καλά. Δεν είναι θέμα για το αποτέλεσμα της εργασίας. Είναι για τη δική σου συγκρότηση και τη δική σου, το να μάθεις να αυτενεργείς, να μάθεις να αντιμετωπίζεις καταστάσεις, ναι, να δουλεύεις,
ναι,
το μυαλό.
Να αναπτύσσεις δεξιότητες, ναι, στην πραγματικότητα.
Και αυτό το βιβλίο, λοιπόν, το μιλώντας για την άγνοια, μιλώντας και για την καλή πλευρά της άγνοιας, μιλώντας και για όλα αυτά, συνεχώς προσπαθεί να... Γιατί μιλώντας για την άγνοια, μιλάμε για τη γνώση.
Ναι.
Οπότε...
Ναι. Μιλάμε για το αντίθετό της.
Ναι, αλλά και μιλάμε η γνώση στην πραγματικότητα...
Ναι.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι κάπως σαν μια ουτοπία, ας πούμε, ναι, θα μπορούσε, ναι, να πει κανείς. Δηλαδή μπορεί να γνωρίσει συγκεκριμένα πράγματα πολύ πεπερασμένα. Και αυτό το κομμάτι στην πραγματικότητα το κάνει πάρα πολύ φιλοσοφικό. Αγαπάει πάρα πολύ τη λογοτεχνία και θα μπορούσε κανείς να το διαβάσει αυτό το βιβλίο και σαν μια περιπέτεια στο τι ωραία πράγματα σκέφτηκε ο άνθρωπος στη Δύση τα τελευταία 500 χρόνια, με ταπεινότητα όμως που έχει. Γιατί ξέρει πολύ καλά, ναι, ο άνθρωπος αυτός πώς, τι δεν ξέρει.
Και πώς η γνώση συνέβαλε πολύτροπα στο να βελτιωθεί η καθημερινότητα του ανθρώπου.
Ναι.
Πώς η γνώση συνέβαλε στην κατατρόπωση, ας πούμε, της συνωμοσιολογίας. Ναι. Έχει, για παράδειγμα, στο κεφάλαιο που μιλάει για τις καταστροφές, για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λονδίνο που κάηκε σχεδόν όλο το Λονδίνο το 17ο αιώνα, το 1660 αν θυμάμαι καλά, και που ξεκίνησε από ένα φούρνο, ήταν ένα εντελώς τυχαίο γεγονός και αποδόθηκε αμέσως στους καθολικούς, γιατί οι καθολικοί τότε ήταν υποδιωγμών στην Αγγλία. Πώς αντίστοιχες καταστροφές πάντοτε αποδίδονταν, ξέρω εγώ, από τον Έρωνα τους χριστιανούς, πάντοτε υπήρχε ο αποδιοπομπαίος τράγος, ο οποίος αποδιοπομπαίος τράγος ήταν το αποτέλεσμα της άγνοιας.
Της συστηματικής.
Της συστηματικής.
Και καμιά φορά και επίμονης.
Της επίμονης και της καλλιεργήσιμης επίσης. Ναι. Δηλαδή εκείνης που την καλλιεργούν.
Ναι. Η συνωμοσιολογία είναι και μια... Στην ουσία μια μορφή... Θα μπορούσε ένα κομμάτι να είναι και μια μορφή επίμονης άγνοιας. Γιατί οι άνθρωποι που εμένουν σε αυτό και που μπορεί να έχουν και άλλα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, ή ακόμα και όταν τους δώσει... Δεν υπάρχει απτό... Δεν υπάρχει κάτι το οποίο για αυτούς μπορεί να είναι αυτό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της άγνοιας. Εγώ επιμένω να αγνοώ αυτό που μου λες. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τον τάδε το σκότωσε ο τάδε, μα έχει ομολογήσει ο Δίνα, δεν έχει σημασία. Μπορεί να ήταν και αυτός παραδίπλα, μπορεί να τον...
Σε αυτό επανερχόμαστε στο σημείο που ανέφερες, δηλαδή στο ότι όταν σε κάποιες ηλικίες τρυφερές συνήθως, διαβίου γίνεται αυτό, αλλά συνήθως στις τρυφερές ηλικίες κτίζεις τις δεξιότητες, κτίζεις το χαρακτήρα, κτίζεις αν θες την δυνατότητα να αναπτύσσει ο άλλος ορθό λόγο. Αν δεν το κάνει τότε, ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρό για την άγνοια. Δηλαδή μπορεί να δεχτεί οτιδήποτε.
Ναι.
Αν δεν μπορεί να κρίνει τις πληροφορίες, να επεξεργαστεί, να ξεσκαρτάρει τις πληροφορίες που δέχεται, ειδικά σήμερα που δέχεται τέρατα και σημεία ως πληροφορίες. Έχουν γίνει μελέτες που έχουν βρει ότι σε μέσο όρο διεθνώς οι πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο, και μιλάμε τώρα για τις αντικειμενικές πληροφορίες. Ξέρω εγώ τι ύψος είσαι εσύ, αν είσαι μελαχρινή, αν είσαι ξανθιά. Δεν λέω για τις απόψεις σου, αν είναι καλές, κακές, αλλά για τα αντικειμενικά δεδομένα, τα αντικειμενικά data. Το 80% των πληροφοριών που διακινούνται είναι σκουπίδια.
Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η παιδεία. Δηλαδή ένα πράγμα που επανέρχεται στο βιβλίο συνέχεια, η παιδεία δεν είναι ακριβή, η άγνοια είναι ακριβή. Είναι πραγματικά το ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει μια κοινωνία για τα παιδιά της είναι η παιδεία. Γιατί πέρα το ότι μπορείς ακόμα και να διαλέξεις, δηλαδή ακόμα και σε αυτόν τον ωκεανό μπορείς να διαλέξεις, αλλά πρέπει να μπορείς να έχεις τα φίλτρα
για να
διαλέξεις.
Έτσι ακριβώς.
Τι είναι αυτό.
Λοιπόν, μας παρέσυρε ο Μπερκ. Πρώτα μας παρέσυρε το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, που να πάτε αυτό το διήμερο που απέμεινε. Τώρα μας παρέσυρε και ο Μπερκ. Θέλω όμως εντάχει όσο το λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα να αναφερθούμε και σε άλλα, γιατί σε όσα προλάβουμε. Non-fiction πάντοτε βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη.
Κοίτα, ένα πράγμα που εγώ βρίσκω έτσι πολύ... πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια, όχι δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι η αλήθεια, και ίσως είναι ότι καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε βιβλία, όλο ένα και περισσότερα, βιβλία Ελλήνων επιστημόνων, τα οποία δεν είναι όμως γραμμένα καθαρά, γιατί για πάρα πολλά χρόνια τα περισσότερα ήταν γραμμένα για το πανεπιστήμιο.
Ναι. Τώρα έχουμε και πολλά εκλαϊκευμένες επιστήμες.
Εκλαϊκευμένα ή όχι τόσο εκλαϊκευμένα, υψηλής, που όμως είναι και απολαυστικά στην ανάγνωση.
Ναι, σέβονται τον αναγνώστη.
Ναι. Δηλαδή τα ανοίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Γιώργου του Μαυρογορδάτου, που είναι ένα βιβλίο γραμμένο για το ευρύ κοινό, από έναν άνθρωπο πάρα πολύ απαιτητικό, το ξεκίνησε σαν podcast και που βλέπεις πυκνά πράγματα που απευθύνονται στο γενικό κοινό. Βλέπεις το συλλογικό τόμο της ιστορίας μεταπολίτευσης υπό την επιμέλεια του Κώστα Κωστή και του Σωτήρη Ριζά, που κάνει μέσα από πάρα πολλούς τομείς και οικονομικών και πολιτικών αναλύσεων και κοινωνικών, ακόμα και γαστρονομικών, την ανάλυση των τελευταίων 50 χρόνων. Από την άλλη, σε σχέση με την άγνοια, με τον Μπερκ πάλι, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ γοητευτικό βιβλίο, και νομίζω επίσης ότι, πέρα από το ένα στα άλλο, Αν ο εκδότης κάνει ένα έργο, εσείς ο καθένας σας έχει πάρα πολλά έργα. Αν ο εκδότης στο τέλος της διαδρομής του κάνει ένα έργο, είναι ο καταλογός του. Και τα βιβλία λειτουργούν σαν ψηφίδες που φτιάχνουν ένα περιβάλλον. Δηλαδή, και το ένα βιβλίο προετοιμάζει το έδαφος για το άλλο. Δηλαδή, η ιστορία της Άγνοιας σε σχέση με αυτό το βιβλίο για το οποίο μου μίλησες στην αρχή και που το έφερα σήμερα, του
ναι,
Άγγελους και Στιγμιστές.
Είναι το επόμενο που βάλα στο μάτι.
Το οποίο είναι ένα πολύ περίεργο βιβλίο.
Πες πάλι τον τίτλο, γιατί σε κάλυψα.
Τίτλος του είναι Άγγελοι και Σκακιστές, ο Μπόρχες, ο Χάιζενμπεργκ, ο Καντ και η θεμελιώδης φύση της πραγματικότητας.
Μάλιστα.
Ο συγγραφέας Πρίτε Βίλιαμ Έγκινγκτον είχε γράψει παλιότερα ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τον Θερβάντες ως τον πρώτο συγγραφέα του σύγχρονου κόσμου. Η μυθοπλασία που λες μπαίνει πάρα πολύ σε αυτά στα πιο εμπνευσμένα από τα βιβλία, και οι δοκιμιογράφοι, κυρίως αυτοί οι οποίοι σπάνε στεγανά, δεν κάνουν δηλαδή ένα αυστηρό academic,
ναι,
εμπνέονται και έχουν ταγούς πολύ μεγάλους λογοτέχνες.
Ναι.
Εδώ λοιπόν...
Μα ναι, μα τα
κάνει
καλύτερα non-fiction έχουν γραφτεί με fiction μεθόδους.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
ναι,
όταν λέμε ότι αυτά τα βιβλία διαβάζονται σαν μυθιστορήματα, δεν το λέμε μονάχα για την ευκολία τους, το λέμε και για τις αφηγηματικές, για την αφηγηματική τους δομή, ότι
ναι,
πραγματικά έχουν μία ανάπτυξη και προσφέρουν την ίδια απόλαυση που μπορεί να προσφέρει ένα μυθιστόρημα.
Και προσπαθούν χωρίς να γίνουν αθαίρετοι, γιατί όπως λες έχουν μια επιταγή, αυτό που λένε να είναι κάπως, ας πούμε, αντικειμενικό όσο αυτό μπορεί να είναι, έτσι. Προσπαθούν να συλλάβουν ένα φαινόμενο στην ολότητά του.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το βιβλίο του Έγκινγκτον παίρνει τρεις ανθρώπους. Ο ένας είναι ο φιλόσοφος ο οποίος είναι ο πρώτος που ξεκάθαρα το 18ο αιώνα προσπάθησε να πει τι μπορούμε να γνωρίσουμε.
Ο Καντ.
Ναι. Τι μπορούμε. Δηλαδή μετά από όλα τα μεγάλα συστήματα είπε τι μπορώ να γνωρίσω. Και μετά είπε τι μπορώ να πράξω και πώς δημιουργεί ο άνθρωπος. Ο Χάιζενμπεργκ που ήταν ένας φυσικός ο οποίος πήγε, δεν τον άκουγε κανείς γιατί πήγε σχεδόν ενάντια σε όλο το, όχι το σύστημα, αλλά στο πώς έβλεπαν οι άνθρωποι. Και
ενάντια
είναι...
στην ίδια τη σύγχρονη φυσική.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ναι.
Αν λέμε πάντοτε για την αιχμή της επιστήμης, ο Χάιζενμπεργκ ήταν,
ναι,
μπροστά από την αιχμή, ναι, της επιστήμης.
Και το
πράγματα
Μπόρχες...
που ακόμα,
ναι,
στις μέρες μας,
ναι,
αποκαλύπτεται, δηλαδή η συνεισφορά του στη κβαντομηχανική,
ναι,
δηλαδή για... Τώρα καταλαβαίνουμε πράγματα τα οποία,
ναι,
έχει πει. Δεν καταλαβαίνουμε ευρέως. Οι επιστήμονες αρχίζουν,
ναι,
και καταλαβαίνουν πράγματα που ο Χάιζενμπεργκ τα είπε πριν από 50-60,
ναι,
χρόνια. 80
και,
χρόνια.
Και έρχονται να πούνε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτό που λέει,
ναι,
αυτό που ψάχνει ο Μπέρκ με Πόπ με πάρα πολύ άλλο τρόπο, το κάνουν σε αυτό το βιβλίο και είναι για μένα τρομερά εμπνευσμένος ο Έγκινγκτον, ότι πιάνει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
Ναι, πες που... δύο λόγια και για τον Μπόρχες.
Κοίτα, από αυτή ο Μπόρχες τριανδρία. Για μένα, ο Μπόρχες είναι ο
πώς
άνθρωπος ο οποίος ποτέ,
δύο.
Ο Μπόρχες μπορεί να σου μιλάει για τα πιο απλά πράγματα και σου δείχνει την πλευρά τους που είναι πολύ διαφορετική από αυτό που νομίζεις.
Ναι.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι...
Σαν αυτό που φαίνεται.
Σαν αυτό που φαίνεται.
Ναι.
Και νομίζω ότι ο Μπόρχες, επειδή ειδικά στα δοκίμια του, αλλά και στις... και στα μυθοπλαστικά του, είναι πάρα πολύ πυκνός. Νομίζω ότι ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι ανατρέχουν σε αυτόν. Μπορείς να πας στον Μπόρχες και να βρεις συμπυκνωμένη σαν ποίηση.
Ναι.
Εντάξει, πάρα πολλοί λογοτέχνες ξεκινήσατε σαν ποιητές.
Ναι.
Αλλά ο
όχι,
Μπόρχες...
Όχι εγώ, οι άλλοι.
Όχι, εσύ δεν ξεκίνησες σαν ποιητή.
Όχι, όχι.
Είναι σπάνια περίπτωση, γιατί
ναι,
τελικά...
Ναι, ναι, εγώ ήμουν πεζός άνθρωπος, ήμουν πεζογράφος από την αρχή.
Ναι, ίσως είχες,
ναι,
καταλάβει μικρός, επειδή είχες περάσει και δύσκολα. Ναι. Μεγάλωσες πιο γρήγορα.
Λοιπόν, Ανούλα μου, πάλι με παρέσυρες, με παρασύρει συνέχεια. Φύγαμε εντελώς εκτός χρόνου. Τα ίδια τα βιβλία είναι τόσο γοητευτικά. Τα βιβλία non-fiction από τις εκδόσεις Πατάκη. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Ό,τι προλάβαμε να πούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Rock and roll.